Ja, nå vi i et litt sånn mellomspill, om vi kan kalle det det, før vi begynner i Esra og Nehemia. Så i dag skal jeg ta for meg et tema som jeg har tentativt lagt et omslag på, som heter «I Adam, i Kristus». Og så tenkte jeg når jeg satt her nå at hvorfor er det egentlig... Hvorfor er vi her i dag? Hvorfor har vi kommet her i dag? Det finnes flere grunner til at Guds menighet skal samles, men i hovedsaken så er det fordi vi er mennesker som søker sannheten i Guds ord. Sannheten om korset, om Jesus Kristus. Det er derfor vi samles, for vi vil ha tak i det som er sant, det som er sannheten. Og det skal vi snakke litt om i dag. Jeg har en PowerPoint her som vi kanskje får opp også. For sannheten, det må alltid være vårt fremste ønske når vi samles. At sannheten kan være det som kommer frem, at det er det som vi lytter til, det er det vi søker. Det finnes veldig mange sammenhenger og mange klubber og mange hobbyer og alt vi kan gjøre på, men sannheten, det er det fremste. Det står i skriften, søk først Guds rike, så skal du få alt det andre i tillegg. Og i dag skal vi ta for oss, hvis vi bare går tilbake igjen, ja, så skal jeg bruke klikkeren etter hvert her. Tema om syndenaturen. Tilsynelatende så kan det jo virke som om de menneskene som omgir oss, venner, familie, kollegaer, vi kan virke som veldig hyggelige folk. Veldig oppegående, greie mennesker. Stort sett aldri gjort noe galt. Trenger de menneskene egentlig Gud? Og det er enkelt nok å tenke at ja, en sånn stamme langt inn i ingenmannsland som tilber onde ånder, og de trenger Gud, de trenger frelse. Men alle de greie vennene våre, trenger de egentlig Gud? Har jeg noe som jeg kan tilby de? Og dette spørsmålet er noe som holder de vantro, de holder de vekk fra Gud. Og det stopper oss i å innse at det er en verden her på Nesttun, her i Bergen, som trenger Gud. Så vi skal se på skriften i dag, hva Gud sier om disse tingene. Hva sier han om oss, om menneskenaturen? De menneskene som lever rundt oss. Og det er først når vi ser sannheten i mennesket, i oss selv, at vi ser at det finnes et behov for en frelse. Det finnes en årsak til at vi ønsker å forkynne evangeliet til andre mennesker, og bringe den sannheten videre. Hvordan kan de gode menneskene rundt oss, tilsynelatende gode, sant? Som gir til veldedighet, frivillig arbeid, de har en familie som de forsørger, tar seg av, trenger de Guds frelse? Det blir vel egentlig helt overflødig, blir det ikke det? Det stiller oss som de troende ut av kraft hvis vi tenker på den måten, men det er veldig lett å begynne å tenke på den måten. Og vi skal gå til Guds ord her, og vi skal begynne i Edens hage. Her finner vi våre forfedre, Adam og Eva. De var de første menneskene, og de levde i paradis, de manglet ingenting. De hadde fellesskap med Gud. Alt var perfekt. Det var kun en ting de ikke måtte gjøre. Det var å spise av de to trærne som Gud hadde nevnt. Treet til kunnskapen om godt og ondt, og livets tre. Så kommer djevelen inn i paradis i formen av en slange, og han sier til dem, har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av treet? Så han stiller spørsmål ved Gud. Taler Gud sant? Er det egentlig sånn som Gud sier? Og slangen lokker Eva til å spise av treet, som igjen gir til sin mann, Adam, og han spiser av det. Og Gud hadde sagt, den dagen dere spiser av det treet, så skal dere dø. Djevelen han er listig. Han tar Guds sannhet og erstatter den med løgn. Dette er fra 1. Mosebok kapittel 3. Djevelen sier, dere skal slett ikke dø, men Gud vet at den dagen dere spiser av den, vil øynene deres bli åpnet, og dere vil bli som Gud, og kjenne godt og ondt. Nå fikk kvinnen se at treet var godt å spise av, og en lyst for øynene, et forlokkende tre, siden det kunne gi innsikt. Så hun tok av frukten og spiste. Og det er dette vi refererer til som syndefallet. Adam og Eva bytter ut Guds sannhet med en løgn. De vil heller følge Satans råd om hva som er rett og hva som er godt for meg. Og at Gud holdt noe tilbake for dem. Det var noe godt som Gud holder unna fra oss, som vi ikke får, som vi kun kan få andre steder. De ønsket å bli som Gud, eller å være Gud i Guds sted. Jeg vil være Gud, jeg vil være Herre i mitt eget liv. Jeg vil bestemme selv hva som er rett og hva som er galt. Og Gud, himmelen og jordens skaper, han har all makt, og han har all rett over det som han har skapt. Han er konge over dette universet. Og menneskene, de valgte å gjøre et opprør mot den gode anordning som Gud hadde satt ned for dem. Og dette kaller Gud synd. Og det er det menneskene gjør i dag også, sant? Gjør et opprør mot Gud. Jeg vil være Herre i mitt eget liv. Og når synden var begått, så kommer Gud til slangen, Adam og Eva, og forteller dem at faktisk det er en konsekvens av denne synden. Fra vers 14 så står det, da sa Herren Gud til slangen, forbannet er du, utstøtt av alt fe og alle ville dyr fordi du gjorde dette. På buken skal du krype, og støv skal du spise alle dine levedager. Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hel. Så her kommer det et løfte om at selv om mennesket er nå fanget i denne problemstillingen der vi har en synd, så skal det komme en i fremtiden som skal være forløseren. Han som skal ordne opp i dette problemet. Og så står det videre at livet skal bli vondt og vanskelig. Det skal bli vanskelig å føde. Det skal bli tungt å skaffe seg mat og husly. Og det vet vi alle om. Det er det daglige. Vi må forsørge for oss selv og for familiene våre og for at vi skal kunne leve. Det kan til tider være veldig tungt. Og det er alt som en konsekvens av synden. Og det står at hele skapningen er forbannet på grunn av menneskenes synd. Så vi er kommet i en stilling der vi er skilt fra Gud. Gud sendte mennesket ut av hagen, vekk fra sin nærhet, sitt fellesskap. Nå er vi blitt skilt fra ham. Og han sa tidligere at når dere spiser av det treet, så skal dere dø. Og vi vet at vi dør fysisk, men det er en trefoldig død det snakker om her. Det er en fysisk død, vi dør fysisk. En åndelig død, vi er skilt fra Gud med vår ånd. Og den annen død, som er i ildsjøen i fremtiden. For alle de som ikke er frelste av Gud. Så vi ser her et løfte om at det var en som skulle komme. Og gjennom det gamle testamentet så ser vi nedskrevet etterlinjen fra Adam helt frem til Jesus, som vi vet i dag at var denne frelseren som skulle komme, eller frikjøperen. Så instituerer Gud blodofferet. Han dekker Adam og Eva i skinn fra dyr. Du har et dekke. Og dette blodofferet blir et tegn som skulle vise at de trodde på løftet om frelseren som skulle komme. Og dette er noe som Israel gjør helt frem til Jesus. han skulle komme og knuse slangens hode, står det. Knuse synden og dødens makt. Så hva nå? Adam og Eva har valgt synden. De ble skilt fra Gud, de har fått en ond natur. I Romerne kapittel 5, vers 12 står det: synden kom inn i verden på grunn av ett menneske, og med synden kom døden, og slik rammet døden alle mennesker, fordi alle syndet. Så betyr dette noe for oss? Ja, det betyr noe for oss i aller høyeste grad. Fordi dette er det vi har arvet. Det er dette vi har fått fra våre forfedre. Og det blir referert til som å være i Adam. På samme måte som jeg arver delvis utseende, intelligens, høyde, hårfarge av mine foreldre, så har vi også arvet det å være et menneske. Her på innsiden, hva er det å være et menneske? Den syndige naturen som min far, Adam, hadde, den har jeg også fått. Og alle mennesker har fått. Så, sammen så skal vi se på hvordan Guds ord beskriver det som nå befinner seg i vårt hjerte. Og det er viktig at vi går til Bibelen her for å finne beskrivelsen av dette. Fordi verden vil fortelle oss en helt annen løgn. Den erstatter, sånn som djevelen, slangen gjorde i begynnelsen. Den tar Guds ord, den tar og erstatter det med noe annet, en løgn. Verden vil fortelle oss at du er egentlig grei. Du er egentlig god nok. Du er egentlig helt ok. Bare prøv litt bedre og vær litt snillere. Prøv å være litt greiere. Så skal dette her gå helt fint. Og hvis du ser på den rådende diskursen om barn og barndom nå, jeg jobber i barnehage, så er jeg litt sånn inni de tingene, så vil folk si til deg der at barn blir født egentlig gode. Barn er egentlig utelukkende gode. Og så er det negative omstendigheter som påvirker dem til å bli og gjøre enkelte onde ting. Det vil verden fortelle oss. Men vi kan jo bare se på barn. Og kan vi se veldig fort at det ikke stemmer? Jeg jobber med barn hver eneste dag, jeg ser at det stemmer ikke. Du trenger ikke å lære et barn å lyge. Du trenger ikke å lære et barn å være egoistisk, ikke ville dele meg fremfor deg. Det trenger du ikke å lære et barn. Skal vi begynne å spørre foreldrene, du, hvor tid lærte du barnet ditt å lyge, i dag løy barnet ditt? Eller, hvor tid lærte du barnet ditt å være egoistisk, i dag ville barnet ditt ikke dele i barnehagen? Det er noe som kommer fra den menneskelige naturen som vi er født med. Det er en ondskap som ikke kommer fra en utvendig kilde. Så hvor kommer den fra? Gud gir oss svar i skriften. Og jeg vil lese fra Romerbrevet kapittel 1, vers 18-32. Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett. For det en kan vite om Gud ligger åpent foran dem. Okay? Det ligger åpent fremfor oss, tilgjengelig. Gud har selv lagt det åpent. Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning. De kjente Gud, men likevel lovpriste og takket ham ikke som Gud. Med sine tanker endte de i tomhet, og deres uforstandige hjerter ble formørket. De påstod at de var kloke, men de endte i dårskap. De byttet ut den uforgjengelige Guds herlighet med bilder av forgjengelige mennesker, fugler, firbente dyr og krypdyr. De fulgte sitt hjertes lyste. Og det er vår kultur helt gjennomsyret av. Jeg vil følge mine hjerters lyster. Og det er noe som kulturen rundt oss, den sier til oss at dette er en bra ting. Følg dine lyster. Vær fri i det som du vil for ditt liv. Gud sier noe helt annet til oss. Derfor overga Gud dem til urenhet, slik at de vanæret kroppene sine med hverandre, de byttet ut Guds sannhet med løgn, og tilba og dyrket det skapte i stedet for skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen. Derfor overgav Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinner deres byttet ut det naturlige samliv med den unaturlige. På samme måte sluttet menn å ha naturlig samliv med kvinner og brant i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sin villfarelse. De brydde seg ikke om å kjenne Gud. Derfor overgav Gud dem til et sviktende dømmekraft, slik at de gjør det som ikke sømmer seg. Og nå kommer det som vi er fylt av her. De er fulle av all slags urett, umoral, grådighet og ondskap, fulle av misunnelse, mordlyst, strid, svik og falskhet. De farer med sladder og baktalelse, hater Gud, bruker vold, er overmodige og brautende, de pønsker ut ondskap og er ulydige mot foreldre, uforstandige, upålitelige, ukjærlige og ubarmhjertige. De vet hva Guds lov sier, at de som gjør slikt fortjener å dø, men ikke bare gjør de dette selv, de roser oss andre som gjør det. Så Gud forteller oss her, dette er en ganske lang liste, og det er flere skriftsteder som også taler om disse tingene her. Dette er oss. Dette er mennesket i all sin prakt. Dette er det som fyller hjertet til mennesket. Det naturlige mennesket. Det er ikke godhet som vi veldig gjerne vil vise frem. Men er det ikke noe godt i oss da? Det må jo være noe, kan vi spørre. Det er jo noe godt, sikkert. Det må jo være noe bra, noe som ikke er dårlig, som vi kan stole på og så pusse litt på, sånn at det blir fint, sånn at det blir litt bedre. I Romerne kapittel 3, vers 10-12 står det: det finnes ikke én som er rettferdig, ikke en eneste. Det finnes ikke én som forstår, ikke én som søker Gud. Alle er kommet på avveie, alle er fordervet. Det finnes ikke én som gjør det gode, ikke en eneste. Så det er dette Gud sier. Så må vi velge om vi vil tro Gud, eller om vi vil tro mennesker. Alle veket bort, står det. Til og med de snille, greie menneskene som du kjenner, slektningene dine, vennene dine, kollegaene dine, det er dette Gud sier om de. De gjør det som er rett i sine egne øyne, og ikke i Guds øyne. Og det står også i Galaterbrevet her, som er sitert her, 5:19-21. Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet, altså fra vår kropp, fra vårt indre. Hor, umoral, utskeielse, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen, de som driver med slikt skal ikke arve Guds rike. Så det er her vi befinner oss, i menneskenaturen, med disse kapasitetene. Og det er det som fødes videre i våre barn, og hjulene går rundt og rundt. Hvordan skal vi kunne bryte ut av dette? Men, kan vi si, Gud kan vel jobbe med dette? Gud kan vel gjøre noe med dette og gjøre sånn at det blir litt bedre hvis vi bare prøver litt? Selv om vi har et dårlig utgangspunkt, så betyr det vel ikke at vi skal gi opp. Kan fikse på det. Hvis vi har en positiv innstilling og omgir oss med mennesker rundt oss som har en positiv innstilling, så ordner det seg. Hva sier Gud? I Jeremia kapittel 17, vers 9 står det: hjertet er mer svikefullt enn noe annet. Det kan ikke helbredes. Hvem kan forstå det? Dette kan ikke helbredes, står det. Så vi har arvet en ond natur som gjør at vi synder. Vi kan ikke gjøre noe med det. Og i Romerne 6:23 så står det at syndens lønn er døden. Så Gud krever død som straff for dette. Og det er essensielt for oss at vi forstår denne syndenaturen, selv om det kanskje kan være ubehagelig når vi ser vårt eget hjerte blottlagt i Guds ord, så er det viktig for oss at vi forstår dette. Hvordan kan vi tenke at menneskene rundt oss, slekt, venner, kollegaer, trenger Jesus? For de er jo så snille og smilende og greie. Og vi som mennesker står, vi ser bare på utsiden. Vi kan bare se det som mennesker velger å vise til oss. Men Gud ser på hjertet. Han ser dette. Sånn står det til med Sindre. I mitt naturlige menneske så står det til sånn. Det er ikke mye fint å hente fram. Gud sier at det må død til. Ikke fiksing. Handlingene som kommer ut av et vesen er basert på hva er det vesenet for noe. En kylling, den klukker. Kluk, kluk. En ku, rauter, mu. Menneske, synder. Sant? Så det som kommer ut av oss, det er det som vi er. Det har noe med hvem vi er å gjøre. For synden som bor i oss, den gjennomsyrer oss. Det står i skriften at en bitte liten surdeig, den syrner hele deigen. Og sånn er det med synden også, den gjennomsyrer oss. Å be et menneske om å slutte å synde, det blir som å be en fisk om å slutte å svømme i vann. Det er umulig for den fisken. Så vi er i Adam, vi er omsluttet i Adam. Meg og deg, alle som vi kjenner på denne jorden. Så hva er svaret? Gud krever død som betaling. Vi er tilbake igjen her. Vi har sett på realiteten av det som omslutter oss, det som bor i oss. Hva er det som er svaret? Gud krever død som betaling. Vi kan ikke komme til Gud med vår syndenatur. Det er noe som skiller oss fra vår Gud. Men i Johannes kapittel 3 så snakker Jesus til en fariseer, en mann som heter Nikodemus. Han var en lærer for Israel, en fariseer. Han kommer og finner ut, han vil finne ut, hvem er Jesus? Hva er dette for noe? Og Jesus sier til han i Johannes kapittel 3, vers 3, Jesus svarte, sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike. Så Jesus legger her frem at det er dette som er løsningen på vårt syndeproblem. Ikke fiksing, men død og ny fødsel. Det er en ny fødsel som må til. Og jeg vet ikke om det er noen her inne som har tilveiebrakt sin egen fødsel. Det er noen her inne som har født seg selv. Nei, du var helt ute av stand til å gjøre noe når du ble født, annet enn at din mor måtte føde deg. Sant? Og det samme tilfellet her, dette er noe som vi ikke kan gjøre selv, men det er noe som Gud må gjøre. Sannelig, sannelig, jeg sier det, sier han videre i vers 5. Den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Så her er det to komponenter som må til. Vann og ånd. Og ordet vann, det blir brukt mange steder i skriften for å beskrive Guds ord. Her, dette. Det må være sannhet herfra, og det må være ånd. Guds ånd. Det er det som føder oss på ny. Sannheten. Og det jeg vil referere til Efeserne, kapittel 5, vers 25-26, der står det Kristus elsket kirken og ga seg selv for den, for å gjøre den hellig og rense den med badet i vann i kraft av et ord. Så dette har en rensende effekt. Vi må bli født på nytt i vårt indre. Det gamle må dø. Det er det som må til. Det er død. og det nye blir gitt til oss fra Gud. Bibelen forteller oss hvordan dette skjer. At vi ved tro kan få et nytt liv og en ny natur, sånn at dette ikke lenger blir vårt problem. Og Gud hadde sagt dette til Israelsfolket. For lenge siden var dette profetert til Israelsfolket. Og vi kan lese i Esekiel 36, 24-27, og snakke om akkurat disse tingene her. Jeg henter dere fra folkeslagene, samler dere fra alle land og fører dere hjem til deres eget land. Jeg stenker rent vann på dere, så dere blir rene. Jeg renser dere for all urenhet og for alle avgudene. Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inni dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres. Dette her, steinhjertet. 36, vers 24-27. Jeg gir min ånd i dere, og gjør at dere følger forskriftene mine, holder lovene mine, og lever etter dem. Så det er en ny ånd vi må få. Det må ut med steinhjerte, og det må inn med et nytt hjerte. En ny ånd. Det er det eneste svaret. Vi er helt avhengige av Gud. Alle mennesker er helt avhengige av Gud. Det er ikke noe vi kan prøve på selv. Så hvis dere husker fra begynnelsen av, i 1. Mosebok kapittel 3, så var det et løfte der i vers 15 om at det skulle komme en som skulle være denne frelseren, denne frikjøperen. Og denne lovede frelseren, det var Jesus, Guds sønn, som kom til jorden som et menneske. Han levde et syndfritt liv. Allikevel ble han forkastet av det folket som han kom for å redde. Og han blir forkastet av mennesker i denne verden, i dag også. Han kom for å ta vår straff på seg og dø for den. Og Gud sier, nå må du velge. Du må velge. Enten så blir du i dette, og du må selv ta straffen for det. Eller så tar du imot budskapet om min sønn, i omvendende tro, og han tar alt for deg. Han tar all din skyld, all din straff for deg. Og det er denne måten Gud tar oppgjør med alt det onde i verden. For Gud må ta et oppgjør med det onde. Her har vi tingene som vi ofte ser. Mennesker vil finne sin egen vei til Gud. Holde budene. Love å slutte å synde. Gå på kristne møter. Være god nok. Slutte å røyke og drikke. Holde budene. Gjøre gode gjerninger for andre. Be en frelsesbønn. Be Jesus om å bli herre i livet ditt. Så alle disse tingene her, det er fine ting, men det er ingenting som frelser deg. Det er troen på Jesus, stedfortredende offer, som gjør at vi har noen som helst mulighet til å komme til Gud. Dette er ikke svaret. Dette er svaret. Dette er den eneste veien menneske kan komme til Gud igjen. Jesus sier, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far utenom meg. Ingenting av dette. Ingenting av dette her fører deg til Gud. Bare dette.» Romerne kapittel 6, vers 10. «For døden døde han, altså Jesus. Den døde han for synden, en gang for alle, men livet han lever, det lever han for Gud.» Og i 2. Korinterbrev 5, vers 21, «Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Jesus, han var og er løsningen på vårt syndeproblem og vår syndenatur. Vi synder fordi det er noe som er inni oss, sant? Det er det vi har snakket om her. Og i Efeserbrevet står det, for å nå der dere er frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men det er Guds gave. Så hva er det som skjer med oss når vi innser, ja, jeg har en syndenatur. Ja, jeg har et syndeproblem. Det er Jesus som er svaret. Det er det Gud sier i sitt ord. Det står i 2. Korinterbrevet 5,17. Den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte. Se, det nye er blitt til. Så hvis du har kommet til en omvendende tro, så står du nå i en helt annen realitet. En helt annen realitet foran Gud. Alt er blitt nytt, står det i en litt eldre oversettelse. Alt er nytt. Men hvorfor er det sånn da, for oss som troende? Vi må si litt om det også. Hvorfor er det sånn for oss at vi opplever det fremdeles vanskelig å gjøre de tingene som Gud sier er rett? Hvorfor opplever jeg det som et slit til tider? At denne onde naturen hele tiden ønsker å trekke meg vekk fra Gud. Jeg opplever det fremdeles. Hva er forklaringen på det? I Romerne 7, 21 står det, jeg finner altså denne loven gjelder. Jeg vil gjøre det gode, men jeg kan ikke annet enn å gjøre det onde. Mitt indre menneske sier med glede ja til Guds lov, men jeg merker det er en annen lov i lemmene. Den kjemper mot loven i mitt sinn og tar meg til fange under syndens lov, som er i lemmene. Jeg er jo lykkelig i menneske. Hvem skal fri meg fra denne dødens kropp? Så vi som troende, vi trenger virkelig Guds ånd. Vi trenger Guds hjelp. Og vi trenger hverandre, troens folk, til å oppmuntre hverandre til å leve for det som har med Gud å gjøre. Men frelsen er det ingenting som kan rokke, og det er viktig å slå fast. At hvis du har kommet til tro, så er det ingenting som kan ta fra deg din frelse. Men vår natur kjemper mot Guds ånd i vårt indre hver eneste dag. Og vil at vi skal leve det gamle livet igjen. Det står i ordspråkene. Lik hunden som snur seg til sitt eget spy, er en dåre som gjentar sin dumhet. Og hvor mange ganger har jeg ikke vært der? Returnert til spyet. Returnert til det som er ondt. Som Israelsfolket når de gikk i ørken og klagde. Vi vil tilbake til Egypt. Vi vil tilbake til der vi var fanger. Der var det så godt å være. Men, i Roman 8,9 står det, det er ikke kjøttet som har makt over dere, det er ånden. Så sant Guds ånd bor i dere. Så vi som er frelste, vi trenger ikke lenger å leve som slaver for dette, som slaver for synden. Før vi ble frelst, så hadde vi ingen valg i å gjøre noe annet enn det som vårt skjød ville. Det vi syntes var rett i våre egne øyne. Men nå er vi satt i frihet til å velge. Videre i Roman 8. Derfor, søsken, skylder vi ikke vårt kjøtt og blod noe, så vi skulle leve slik det vil. For hvis dere lever slik kjødet vil, skal dere dø. Men hvis dere ved ånden dreper kroppens gjerninger, skal dere leve. Så det er en kamp, det er en prøvingsarena for oss. Det står at vi må drepe kroppens gjerninger. En ganske intens kamp. Det er snakk om død her. Og vårt kjød, det gir seg ikke veldig lett. Det er noe som må dø. Vi trenger Guds hjelp, og vi trenger Guds menighet. Så vi kan minne hverandre på å huske disse realitetene som vi lever i, for at vi ikke skal bli trukket helt vekk fra Gud. Men at vi kan løfte våre øyne og se på Jesus, han som det står at det er troens opphavsmann og fullender. Det er der vi må stille våre øyne. I Romerne 12:1-2 står det: «Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken, bær kroppen frem som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne.» Så vi trenger kontinuerlig å få Guds tanker. For fra vårt kjød så kommer disse tankene. Men fra Guds ånd så kommer det andre tanker. Og det er det vi trenger. Det er det vi trenger i dag. At våre sinn kan bli fornyet ved Guds ånd i ordet. Bli kvitt de gamle tankene. At det som er av denne verden, det er tap for oss. Det er tap for alle som bor i denne verden. Og vi kan være sikre på at Gud er med oss i alle former for fristelser eller motstand som vi opplever mens vi lever på denne jorden her, for å gjøre hans vilje. Misjonsbefalingen i Matteus 28 sier: «Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens, Sønn og Den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende.» Så vi har en Gud som er med oss. Og vi kan merke her at det er ikke snakk om å bare gjøre mennesker til troende. Det er ikke bare snakk om å sitere Johannes 3:16 og så «Flott, du troende, innlemmet i Guds menighet.» Det er snakk om å lage disipler. Mennesker som faktisk er interessert i å følge Gud med sine liv. Og det står «Holde alt jeg har befalt dere.» Så vi er på en reise med Gud. Vi er på en reise med Jesus. Og Gud, han jobber med oss, med sin ånd. Gud har en hensikt for hvert enkelt menneske. Så uansett på hvor du er på din reise sammen med Gud, om du er et åndelig barn, en åndelig ungdom, eller om du er åndelig fullvoksen, så har Herren en hensikt for deg. Han har en fremtid for deg. Og for meg. Men vi må slippe til. Vi må slippe Gud til. Gud må få slippe til med sin ånd. Gud vil at vi skal kunne bety noe for andre mennesker. Og Gud vil bruke oss til å nå de rundt oss. De menneskene som vi kjenner. At de skal få kunne leve i frihet, i sann frihet. Ikke i en frihet til å følge sine lyster, som de er en slave under, men i frihet til å kunne gjøre det gode som Gud har behag i. Og de trenger oss. Det er oss Gud vil bruke. At vi spør de vi kjenner. Vil du lese Bibelen med meg? Er du interessert i å høre noe fra Guds ord? Det er veldig utfordrende for oss. For menneskefrykten kikker inn med en gang. Men det er der vi ligger. Hvis vi aldri spør, så er svaret alltid nei. Er det noen som har sagt? Men hvis vi spør, så kan det hende vi får et ja. Og suksess, hvis du vil bruke det ordet, det handler ikke om hvor mange mennesker som har kommet til frelse på grunn av arbeidet, men at jeg og deg, at vi er trofaste med å gjøre det Gud har sagt. Om du har tilbudt evangeliet til 10 mennesker, og 10 mennesker har sagt nei, så har du fortsatt vært trofast mot det Gud har sagt. Du har gjort det som Gud har bedt deg om å gjøre, å bringe evangeliet til verdens ender. Men forhåpentligvis så er det noen som har sagt ja. Og vil ta imot ordet om Jesus. Og vi kan vite at Gud belønner alle de som vil leve for han i dette livet. Og det skal være en herlighet vi har i vente, uansett hvor vi er på vår vandring med Gud, om vi hører han til. Og vi kan være sikre på at Gud fortsetter å jobbe i oss. Takk Gud for det, ellers hadde vi vært uten håp. Det står i Filipperne 1,6, og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Så hvis du tenker, jeg er ikke klar for å dele evangeliet med noen, jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Gå til Gud, gå til ordet, gå til troende som du kjenner, som kan hjelpe med å gi innsikt. For Gud gir rikelig av sin innsikt der det er mennesker som søker han. Og det er seier i Jesus for oss. Alltid, hver eneste dag. Om vi har kommet til troen på Jesus, uansett hvor vi er på vår vandring i han, så kan vi leve i seier hver eneste dag på grunn av det som Jesus har gjort. Det var en grunn til at Paulus kunne sitte i fengsel og synge. Det var fordi han hadde seier i Jesus. Jesus vinner seieren for oss. Og jeg vil avslutte med det. I Romerne kapittel 8, vers 37-39. Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved han som elsket oss. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er, eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Jeg kan bare kjapt prøve å oppsummere her litt. Vi begynte med Gud og menneske sammen. Vi har snakket om synden som skiller oss. Denne naturen som vi har arvet fra vår far Adam, som alle mennesker har. De rundt oss, som er så snill og grei, på utsiden, har også dette problemet her. Det skiller oss. Og det er ikke dette som hjelper. Det er kun dette. Det er kun Jesus. Det er kun Jesus som kan frelse oss. Det er kun han som kan sette oss i stand til å gjøre det gode. Gir oss en ny natur, den hellige ånd, så vi kan være disponibel for han. Bare be til avslutning. Himmelske Far, vi takker deg for at vi har fått ditt ord. Vi takker deg for at du har gitt oss sannheten om hvem vi er. Far, jeg ber om at du må hjelpe oss til å innse hva som er av det som er av verden, det som er av vår naturlighet, vår onde natur. Du hjelper oss til å se disse tingene klart, at vi kan innse hva det er som er tomhet, og hva er det som er meningsløshet, og hva er det som er av din ånd, Herre. Vi takker deg for at du sendte Jesus for å sette oss i frihet. Og vi takker deg for at du har gitt oss en ny hensikt, et nytt liv sammen med deg, der vi kan få være med og dele evangeliet med andre. Far, jeg ber om at du hjelper oss til å ta til oss av ditt ord, så vi kan bli opplyste, sånn at vi kan ha noe å dele med de som er rundt oss, far. Jeg ber om at du ved din ånd hjelper oss med menneskefrykten, Herre. At vi kan snakke om disse tingene med andre mennesker, og jeg ber om at det må være øre som vil høre. Vi takker deg så mye for den seieren som du har vunnet i Jesus Kristus. At vi kan være glad hver eneste dag, at vi kan være oppløftet hver eneste dag, uansett hva som omgir oss, Herre, fordi du har vunnet seier i Jesus. Du har knust synden og dødens makt for vår skyld. At vi kan være glad, at vi kan ha fred, at vi kan ha glede. I Jesu navn. Amen.